habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo arbaca ah bisha juulaay waa 11 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Xaashi Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah ammaanka gobolka waqooyi bari dalka kenya oo laga deyrinayo.
aniga kaeedda badan waxaan saaraya shacabka, sababtoo hadday jiri lahayd inay dareensan yihiin khatartaas ayagaaba ka bilaabi lahay inay dhadhaqaaq sameeyaan intaan dowladda lasoo gaarin ka hore. tan dowladda lafteeda waxaa jirtay information maa jiri, lamaasirdoolkaa jiri, ragga hoosta fulinayeen dhowr maalmoday meelaha ku jireen warkooda waa la maqlay.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan Somaliland oo amarro ka soo saartay colaadda degmada ceel afweyn,
in ciidamo beeleedyada nin waliba uu ku sugnaado halkii loo qorsheeyey, laba, in ciidamadaas ciddii ka tirsanee lagu arko meel aan ahayn meeshii loo qorsheeyey, loo aqoonsanayo inay yihiin fidmo wadayaal, in ilaalinta dhaqdhaqaaqyada ciidamada hubaysan ee beelaha sida lagu sheegay qodobkan ay mas-uul ka yihiin ciidamada qaranka Somaliland.
dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. kulanka neto ay yeelanayaan ayaa ku bilowday isku dhacyo iyo farataagtaag arbacada maanta kadib markii madaxweyne trump uu ka shanqariyey cambaarayn iyo eedeymo uu jeedinayo jarmalka, wuxuuna ku eedeeyey inay la heystayaal u yihiin ruushka. intii lagu guda jiray kulankii quraacda ee uu la yeeshay xogeyaha guud ee neto general jens stoltenberg ayuu trump waxa uu si isdabajoog leh u cambaarayay jarmalka oo uu ku eedeeyey inay ogolaadeen shirkadda tamarta Gazprom inay ka dhisato dhuumaha Nord Stream 2 oo si ay u dhex maraan biyaheeda. Trump ayaa sheegay in Jarmalku ay balaayin dollar sanad kasta siiyaan Ruushka.
dowladda Mareykanka ayaa isku diyaarinaysa inay canshuur ku kordhiso badeecado kale oo ka mid a kuwa ka yimaada dalka Shiinaha. canshuurtan ayaa ku kici doonta lacag gaaraysa $20 bilyan oo dollar. tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid suurtagelinaysa in dagaal dhinaca dhaqaalaha ah uu ka dhex bilaabmo Mareykanka iyo Shiinaha. arrintan ayaa imaaneysa kadib markii uu Mareykanku sare u qaaday 5% canshuurta laga qaado 800 oo ka mid ah badeecadaha kala duwan ee Shiinuhu dhoofiyo.
ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay weerar la tuhmayo inay ka dambeeyeen mitidiinta waddanka Afghanistan oo lagu qaaday dhisme dowladeed oo ku yaalla bariga waddanka Afghanistan. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 10 qof oo kale lagu dhaawacay weerarka oo lagu qaaday dhismaha waxbarasho ee magaalada Jalalabaad ee caasimadda gobolka Nangarhar. ciidamada ammaanka ayaa dagaal muddo dheer qaatay la galay kooxdii weerarka soo qaaday xilli dambe oo xalay ah, iyagoo ugu dambeynna ka adkaaday. waa weerarkii labaad oo ka dhacay Jalalabaad 2 maalmood gudahood. ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay, 4 kalena waa lagu dhaawacay weerar ismiidaamin ah oo talaadadii ka dhacay magaaladan. qofka isu miidaamiya ayaa walxo qarxa uu jirkiisa ku soo xiray ku qarxiyey bar amni oo laga maamulo oo ku taala magaalada Jalalabaad ee caasimadda gobolka Nangarhar oo ku teysan xuduudda waddanka Pakistan. afhayeen u hadlay gobolkaasi oo la yiraahdo Atullahi Khoqyani ayaa v o a u sheegay in 8 qof oo shacba iyo 2 ka tirsana howlwadeennada sirdoonka dalka Afghanistan ay ka mid ahayeen dadka ku dhintay weerarkaas.
dowladda Greega ayaa dalkeeda ka masaafurisay 2 diblomaasi oo u dhashay Ruushka. dowladda Greega ayaa ku eedeysay diblomaasiyiinta Ruushka ah inay farageliyeen wadahadallada u socda Greega iyo dalka ay dariska yihiin ee Macedonia. ka sakow 2 diblomaasi ee la masaafuriyey amaba la eryey ayaa waxaa kale oo jira 2 diblomaasi oo kale una dhashay Ruushka oo laga mamnuucay inay gebi ahaanba tagaan dalka Greega. dowladda Ruushka ayaa iyaduna sheegtay in ay 2 diblomaasi oo Greeg ah soo musaafurinayso iyadoo ka jawaabaysa tallaabada uu Greegu ku dhaqaaqay.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanaysana waa v o a. Dalka jabuuti waxaa maanta laga bilaabay qodidda ceelasha laga qodo uumiga dhaliya tamarta. madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gille ayaa ka qayb galay munaasabadda lagu daahfurayay howshan. ramadaan muuse ayaa warbixintan waddanka jabuuti nooga soo diray.
jamhuuriyadda jabuuti oo hore u shaacisay xaqiijinta khayraadka dabiiciga ceegaaga dhulka hoostiisa ee uumiga biyaha kulul ee volkaanaha ee laga dhaliyo tamarta ee loo yaqaan geothermal energy ayaa maanta bilowday howlaha lagu qodayo ceelasha ku yaala goobta ugu qanisan khayraadkaasi ee dhulka jabuuti. madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa maanta si rasmiya u dhaqaajiyay howlahaasi isagoo goobtaasi igu siiyey hadal kooban. wuxuu ii sheegay madaxweynuhu hay-adaha dhowrka caalamiga ee aaminay ee ka qayb galay maalgelinta iyo hirgelinta mashruucan.
maalgelintiisa oo aaminay oo yacni iyadii rag culimo ah oo dalkani u dhashay oo ayagu arintaasi gacanta ku qabtay, ayagu yacni daraasadii oo dhan wada, ayagu hawshani gacanta ku qabtay, dareensiiyey, ogolaysiiyey, sheegayna in ma garanaysaa ay tahay meeshani meeshii ugu fiicnayd ee laga soo saari lahaa tamarta ugu wanaagsan ee waddankeena.
wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee jabuuti Yunis Cali Geedi ayaa iga waramay ahmiyadda gaarka ee uu leeyahay mashruucan.
ahmiyad weyn buu leeyahay mashruucani, mashruucan oo ah mashruuci ugu horreeyey ee qiimaha intaa la ku fadhiya maanta oo lacagta intaa lagala gelinayo ay dowladda jabuuti dhexda u xidhatay siday maanta u xaqiijiso amba aan u helno maanta in dagaalkan ku jirnay korontada.
dowladda Iceland oo la og yahay takhasuska ay u leedahay marka dhalinta uumiga ku jira dhulka hoostiisa ayaa gacanta ku qabatay mashruucan, iyadoo shirkad laga leeyahay dalkaasi ay qaadatay qandaraaska lagu qodayo ceelashan. agaasimaha guud ee hay-adda dowliga jabuuti u qaabilsan maamulka korontada Jaamac Cali Geelle, oo muddo dheer ka soo shaqeeyey arrimaha tamarta, ayaa xoogaa ii bidhaamiyey qaybaha farsamada ee mashruucan.
wallaahi arrintani waa arrin aad u muhiima, waayo waxaan dib u ambaqaadnay geothermigii aan inta badanba ku jirnay ee wadnay oo maanta loo isticmaalayo teknoloji iyo teknik jadiida, waayo waagii hore waxaa ceelka marka la qodo saanu baa loo daloolinayay. maanta ma saanu lama daloolinayay, wacwicanayaa si uu ilaha uu geothermigu jiro uu bukhaarku maro si loola kulmo oo loo soo dhuro weye, waayo kolba wakhtiga tigna soo baxa ayaa loo isticmaalaa magaran. marka dee taasina waa sidaa awgeeda weeyaan inaan matqana dee tekniigga iyo teknolojiga casriga, inkastuu dee qaali yahay uu ka qaalisan yahay kii hore, waayo kooni wuxuu la dhigmaa sidii batrool la qodayo oo kale weeye. iminka baashaad halkaa taaganta muxuu ahaa taaganaad arkaysiini waa tii batroolada qodaysay iyo geothermiga dhaadheer. markaas waa run way ka qaalisan tahay, way ka qaalisan tahay, waanan ugu talagalay qaaligaas inaan sideeda u qaadno
geothermiga. waxaa looga wax badan baa la soo waday maanta, laakiin waxaa lagu tilmaamayaa inay tallaabo horle ay tahay arrintan.
mayna waa tallaabo horle oo waayo marka kule teknoloji jiida loo isticmaalaya waxaa soo kale soo baxday in marka ceerka la qodo isla markaa waxa lagu dayi karo koraanka isla markaa waa soo saari kara boqol, waayo wixii uu teknolojiga casrigan iminka u isticmaalaynaa waxaana filayaana inay guushu dhowdahay magaran. oo de-eeg sida runta ah dhulka hoostiisa waxaa ku jira markaa daloolisidunbaad ogaataa magaran. horey waan u daloolinay laakiin ilihii uu marayay bukhaarku ayaan haddee jargara marnay, waxaan nahayn casal turaayo casalsaank oo iyagu meelo dhaadheer aan u doonnay halka kalese way yar ka dhowdahay 2500 baan tagaynaa oo mitir baan dhulka hoos u qodaynaa, laakiin ceelka dherirkiisu wuxuu noqonayaa 2800 waayo waa wicanaya. waxaasena wax jadiida oo ku soo kordhay teknolojiga taa baanu isticmaalaynaa, waana qaali laakiin dee xin looma xool yaraa la yidhi waxaad haysatid baana siyaasaasa oo ku ah matqana hanti qaymahaygana dee waan gelinay, waxaana filaynaana dee inaan matqana natiijo fiicna ka gaadhno.
agaasimaha xafiiska jabuuti ee horumarinta tamarta laga dhaliyo uumiga Dr. Qiyaad Muuse Axmed ayaa isna ii sheegay waxtarka qalabkan cusub ee hawlgelaya hadda.
maanta waxaan soo gaadhnay level fiican baa soo gaadhnay forestii alaabtii oo dhan baan wada keennay, waan dul dhignay ceelkii shaqadii oo bilaabmaysaday imikadan aad sidaad arkaysiinbaba. forestani waa forest ayadana aad iyo aad horta qiimo u leh oo Icelandigu ay leeyihiin, laakiin taatu lamida oo yarkayr quwad weyn aanu kuna maato
waa qalabkii ceelasha lagu qodayay.
waa qalabkii ceelasha lagu qodayay
hawlihii geothermiga ee baryahan oo dhan aad ku jirteen xoogaad saarteen
arintan oo kale maxay soo kordhinaysaa
arintan aad iyo aad barto waxa ugu soo kordhinaysaa iyo waxani waa hindidisa weyn taas waxay ku tusaysaa waa hindisa oo maanta madaxweynuhu uu sameeyay oo geothermal uu doonayo in laba qowdo uu saaray wax weyn weyn ugu soo kordhinaysaa iyo bilyan bar gudahood insha Allah waxa rajaynaa natiijada helno taas oo wax weyn ka bedeli doonta maanta maxaan almaameedka rajabuu insha Allah
Ramadan Muse VOA harta asal oo konfur galbeed kaga taala dalka jamhuuriyadda Djibouti
Mas'uuliyiinta dalka Masar ayaa sheegay in ay ciidanku fuliyeen howlgal lagu dilay xubno ka tirsan mintidiinta howlgalkan ayaa ka dhacay gobolka Sinaay ee in muddo ahba ay dagaalada ka wadeen kooxda taageersan ururka Daacish Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira
11 maleeshiyo argagixisa ah ayaa geeriyooday kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada amniga masaarida magaalada Cariish ee waqooyiga Sinaay saraakiisha militariga masaarida ayaa sheegay geerida maleeshiyada takfiiriyiinta ama argagixisada ah ayaa yimid kadib markii ciidamada howlgal ay ka sameeyeen guri ku yaala xaafadda Cimraan ee magaalada Cariish TV-ga qaranka dalka Masar ayaa ku waramay 11 maleeshiyada argagixisada ah inay dhinteen ka gadaal markii rasaas xoogan ay isweydaarsadeen labada dhinac wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Masar ayaa sheegtay ciidamada amniga masaarida inay howlgalkaasi ay ku soo qabteen hub isugu jira qoryaha fudud iyo bambaanooyin ciidamada ayaa ku guuleysay inay furfuraan laba miino oo maleeshiyada argagixisada ay haysteen ayaa lagu yiri war ka soo baxay ciidamada amniga ee waddankani arrimahan ayaa imaanaya xilli weli ciidamada Masar ay wadaan howlgallo ka dhan ah kooxaha argagixisada ee ka dagaalama waqooyiga Sinaay ciidamada amniga oo kaashanaya militariga dalkani ayaa sanadihii ugu dambeeyay dilay boqolaal ka tirsan kooxda walaayada Sinaay oo raacsan ururka Daacish maleeshiyada argagixisada ay ku dhumaaleysa qaybo ka mid ah gacanka Sinaay ee waddankani ayaa sanadihii ugu dambeeyay dilay boqolaal qof oo isugu jira ciidan iyo dad rayid ah tan iyo sanadii 2013kii kadib markii militariga talada ay kala wareegeen madaxweyne Maxamed Mursi oo ka tirsanaa ururka Aqwaan Muslimiinka Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA Allahu naxariisto waxaa waddanka Kenya ku geeriyooday maanta Dr. Ahmed Maxamed Xasan Fowd Cadde oo ka mid ah dhakhaatiirta caanka ah ee qalliinka wadnaha ee Soomaaliya Dr. Fowd Cadde waxaa kaloo oo muddo dheer uu soo hoggaaminayay ururka bishcas ee Soomaaliya oo shaqooyin samafal ah uu ka soo fuliyay waddanka hadaba taariikhdii Dr. Fowd Cadde iyo howlihii samafalka ee uu qaban jiray ayaa caashi Ibrahim Aadan waxay ka wareysatay Axmed Jaamac Cabdille oo ka tirsan hay'adda Bishcas.
Waa Fowd Cadde Allah u naxariisto Fowd Cadde Bishcas wuxuu ahaa aasaasiyaashii Bishcas ayuu ka mid ahaa ilaa iyo 1963 markii ururka la aasaasay ayuu magaraysay madaxdii ururka ayuu ka mid ahaa wuxuu ahaa barasadanka ururka ayuu ahaa hadda hadii uusan magaraysay ninkaas aysan ahayn ma uu haysteen ururkaas mana shaqeeyeen urur wuxuu ka shaqeynayaa Soomaaliya oo dhan buu ka shaqeynayaa laama kulahaa waxa isaga iyo maamulkii mas'uuliyiintii maamulka ururka wax badan ayay ka qabteen dalka marka Allah waxa lagu xusuustaa dadaalkiisa tirada badnaa iyo magaranaysay inuu xaqiijiyo ururka bishcaasi inuu ahaado urur jira ilaa iyo hadda
waxaad carabka ku dhufatay in la'aantiis aan ururka sii jireen markii burburka uu dhacay kadib haddaa taa jilciso waxyaabaha uu qabtay ee suura geliyey in ururka sii taagnaado oo ilaa haddana uu shaqeeyo maxaa ka mid ah
waxa ka mid ah markii masalan burburkii dhacay ururka bishcaas maadaama uu soo presentee ahaa hay'adihii magaranaysay dhaqdhaqaaqa caalamiga ah oo magaranaysay lanqeyrtaas iyo bilaacas ayuu magaranaysay wax ku dadaalay inuu magaranaysay ku xiro oo ay magaranaysay gacan siiyaan oo la shaqeeyo ilaa uu isaga laftigiisa uu magaranaysay uu noqday member ka mid ah madaxda sare ee caalamiga lanqeyrtaas
waxaad dhinaca kale iga warantaa hadda Fowd Cadde wuu geeriyooda Allah u naxariisto nin nacaye buu ahaa dadka dad u sharaxdaan aqoon si kooban
Fowd Cadde wuxuu ahaa nin runtii urursan oo magamaysa hogaamiya oo dheehi kara qof kasta oo shaqaalaha kamida ama ururka bishaas kamida iyo dadka dabada oo kaaba. Wuxuu ahaa nin magaranaysa mas-uuliyiinta kala duwan dalka iyo ururka xiriiriya oo isku xira in cid walba usoo istaagayso muxtarima ayuu ahaa waayo araga.
Axmed Jaamac Cabdilo oo ka tirsan hay-adda Bisha Cas ayuu kaasi ah wuxuuna ka warramayey taariikhda Allah u naxariistay Doctor Axmed Maxamed Xasan Fuud Cadde oo ka mid ah dhakhaatiirta waddanka Soomaaliya qaliinka wadnaha, wuxuu maanta ku geeriyooday waddanka Kenya.
Markale caweysi wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Mas-uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sheegaya in ay weli kaca ku fayso xaaladda amniga ee gobolka, iyadoo weli ay Al-Shabaab ay awood u leeyihiin weeraro ay ka geystaan gobolka, halka dhinaca kalena ay dowladdu kordhisay ciidamada amniga ee ka soo jeeda gobolkaasi, kuwaas oo ka ciyaaraya door hogaamineed. Haddaba maxaa ugu wacan in ay wax weyn iska bedeli waayo amniga gobolka Waqooyi Bari ee Kenya? Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa caqabadaha taagan dhinaca amniga waxa uu ka wareystay Roble Garaad oo ah la taliyaha amniga isla markaana hore uga soo noqday gobolka Wajeer.
Waana Shirwac, ayaamaha waxaa soo kordhay weerara ka dhacay gobolka ay soo qaadayaan kooxaha hubaysan oo kasoo gudba dhanka Soomaaliya. Waxaa dhacday maalmihii ugu dambeysay dhowr dhacda ugu dambeysay dhanka Liboya xadka Garissa County ee wadanka Soomaaliya. Dhacdada kale Foosha Xumeed ee ka dhacday laba usbuuc ka horo magaalada la yidhaahda meel u dhow Kusulo ee ka tirsan countiga Wajeer. Ayaamaha arkaynaa waayi horo xagga weerarada waxay u badnaa jireen dhanka Madeira County intay u dhexeyso ceel waaqa iyo Madeira, laakiin ayaama waxaa dareemahayna inay weerara ka dhacayaan gudaha Wajeer County oo runtu ahayd meelaha ugu wanaagsan xagga amniga marka la eego ilaa waayadii waxyaabahan ay bilowdeen. Dhacdada waxaa ka horreeyay isla Wajeer County ka dhacay waqtigaasa u fogeen in macalimiin aan ahayn dadka deegaanka ah oo Kenyaana lagu dilay meel la yidhaahda isla Wajeer East ka tirsan Bariga Wajeer. Ayaama waxaa dareemahayna inay soo kordhayaan
marka Roble haddaynu eegno maxaa keenay inay soo kordhaan amaba ay saa tilmaantay dhinaca Wajeer iyadana ay u soo wareegaan oo ay weerara ka dhacaan?
Runtii aniga waxaan dhihi karaa saddex sababood ayaa keenaya inay weerara soo kordhaan. Sababta koowaad, kooxaha weerarka qaada oo ayaga istaraatiijigooda bedela mar kasta, waayo qorshahooda bedela, waayo markay meel wax ka wadaan in muddaa waa inay bedelaan oo meelo kale oon aan loo filin ay ka dhacaan. Taa waa sababta koowaad. Sababta labaad waxaan dareemahayaa oo u arkay aniga shakhsiyan ra-yigaydu in xiriir wanaagsan uusan ka dhexaynin shacabka deegaanada ay wax ka dhacayaan iyo laamaha ammaanka ee dowladda Kenya, sababtoo ah haddii ay jirto isku xirnaan wanaagsan oo u dhexeysa shacabka amaba la shaqeyn wanaagsan oo ka imaanaysa dhanka shacabka xagga laamaha ammaanka, waxaa dhici lahayd kooxaha markay soo galaan dhulka in ay jirto xiriir dhanka laamaha ammaanka oo howlgal laga samayn karo. Tusaale ahaan, meesha la yidhaahdo Kutulo ee qaraxa ugu dambeeya uu ka dhacay muddo aan fogeen waxaa ku dhimatay 8 askari oo 7 kamid ay Soomaali tahay oo askarta booliiska Kenya raacsan. Dadka wax laayay ama wax qarxay waxay joogeen muddo ilaa 2 bilood oo u dambeysay deegaamahaas laga sheegay mana jirin wax oo tallaabo laga qaaday. Sababta saddexaad waxaa oran karaa inay tahay laamaha ammaanka dowladda Kenya inay eeda koowaad qaataan oo ah ka shaqeynta amniga, inay waxyaabaha dhici ka hor in laga hortaga oo sirjoogka xogta ay arooriyaan la fuliyo isla markii war la helo. Saddexdaas waxaan ani dhihi karaa waxyaabaha ugu badan oo isku noqotay dhacdooyinka ayaamahan gobolka Waqooyi Bari.
Saynu ka warqabno Roble, de markaynu ka hadlayno weerarada ay dee kooxahani fuliyaan, de adduunyada meelo badan bay ka dhacaan, dabcan markaynu kuwa ka nimaadno haddaynu usoo noqono qodobka wada shaqaynta bulshada iyo laamaha ammaanka oo kale, horesaynu ka warqabnay waxa loo sameeyey ama ay loo yagleelay in lagu daraba ciidamada dad bulshada ka mid ah si ay uga qayb qaataan arrimahaasi. Arrinkaasi maan la odhan karin waa tallaabo ay dowladdu qaaday oo iyada laftarkeedayna wax ka qabatay ahayd.
Waxaan ku sheegaa shirco ayaan horo waagii qaraxi foosumay ku dhacay jaamacadda Gaarisa oo la xasuuqay arda badan oo Kenyan ah, waa tii madaxda gobolka Waqooyi Bari iyo dowladda nationalka intay fadhiisteen lagunti roadmap oo ay ka mid tahay in gobolka lagu soo la keena saraakiisha amniga ee Soomaalida oo afka Soomaaliga ku hadla si ay wada shaqeyn wanaagsan u dhex marta Soomaalida gobolka degan iyo laamaha ammaanka. Waaga wixii ka dambeeya waa jirtay wanaag aad baa looga reeyay jaamacadda Gaarisa xasuuqa ka dambe waa laga yara faydo oosana, laakiin kadib hadda way soo kacday. Ani waxaan oran karaa ma nidaamka istraatiijiga laamaha ammaanka waagi hore ay ku shaqeynayeen wax iska bedeleen. Waa midda labaadi oo sababta ugu badan oo aan aaminsanahay inay jirto shacabka ma dareensan yahay khatarta ay nimankan ku leeyihiin amniga gobolka, oo shacabka ma dareensan yahay ka hore horta intaa wada shaqeyn imaadin inay arrintan khatar ku tahay. Tusaale markaan usoo qaatay markay ku jiro dhacdo ka dhacayso 8 askari oo 7 Soomaali yihiin deegaanka Tarbaja meelaha ka fogeen magaalada Kutiro ay ka dhacayso, dadka reer Kutiro ama reer Tarbaja ma dareensanayeen nimankan inay khatar ku yihiin deegaankooda ama weelishooda la laaya. Hadday haa tahay jawaabto, muddo 2 bilood ku dhow ayaa nimankan lagu sheegay inay gobolka joogaan. Waxay tageeranimeeyeen meelaha ka fogeen Sarmo Imaansa, meelaha ka fogeen Kutiro, waxay joogeen Boojidare, tirooyinkaas bay ku milaamayeen. Hadday shacabka dareensanaan lahaayeen inay raggan khatar ku tahay noloshooda ayaga u istaajin lahay intaan la gaarin dowladda.
Taa macneedu waxaad leedahay shacabkii baan khatartii weli dowladdii la dareensanayn oo la shaqeynaynin.
Aniga taa eedda badan waxaan saarayaa shacabka, sababtoo hadday jiri lahayd inay dareensan yihiin khatartaas ayagaaba ka bilaabi lahay inay dhaqdhaqaaq sameeyaan intaan dowladda la soo gaarin ka hor. Tan dowladda lafteeda waxaa jirtay information ma jiri, laamaha sirdoonka jiri, ragga hoose fulinayeen dhowr maalmood meelaha ku jireen warkooda waa la maqlay. Lama sameyno tallaabo looga gaashaamaray arrimahaas.
Laakiin xaggee ku dambeysay imika wada shaqayntii iyo ciidamadii lagu daray booliska dadka deegaanka ka mid ahaa, iyada taasi maana hirgelin?
Shirco waxaad ogaataa howl kasta marka la qorsheeyo waxa muhiimka qorshaha maahayn waa fulin. Haddii la qorsheeyo wada shaqeyn laamaha ammaanka iyo shacabki oona la fulin, qorshe wuxuu noqona wax aan macno lahayn. Qorshaha wuu jiraa laakiin fulinta ma jirtaa. Haddii shacabki xogta keenaan, laamihii ammaanka howlgalay ma fuliyaan. Laamihii ammaanka ma waxay la'yihiin shacabki inuu warbixin sakeen. Muhiimadda waa fulintii, maaha qorsheynta mar kastaba.
Kaasi waxa uu ahaa Roble Garaad oo hore la taliyaha amniga uga soo noqday gobolka Wajeer ee dalka Kenya. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Cabdixakiin Maxamuud Shir. Waxa halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Caasha intaanan ka bixin wararka Kenya, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo dhiggiisa Switzerland Alian Berset ayaa saxiixday heshiis lagu doonayo in lagu caawiyo Kenya in dib ay ugu soo kabato hantida sida sharci darrada ahi lagu abuuray oo lagu keedsaday bangiyada Switzerland. Bangiyada waddankaasi Switzerland. Kenyatta iyo Berset ayaa saxiixday heshiiskan maalintii Isniintii inta lagu guda jiray booqasho 2 maalmood ah oo madaxweynahaasi ku tagay dalka Kenya. Talaabadan ayaa waxa ay uga dhigantahay xukuumadda Uhuru Kenyatta. Waxa ay Caashi Ibraahim ka wareysatay Cabdiwahaab Shaacad Samad oo falanqeeya siyaasadda Geeska Afrika.
Waxaad tahay Caashi, madaxweynaha iminka talada hayo Uhuru Kenyatta waxaa ku ka go-an inuu legacy ka tago. Wariyahan waxa uu soo saaray amar ah in debit lagu sameeyo, yani xisaab lagu sameeyo dhammaan madaxda dowladda iyo muwaadiniinta Kenyaanka ah ee inta badan sida sharci darrada ku yara, yani waxa weeye hantida ku yara ama hantida booba. Marka waxaa laga bilaabay ilaa inta ka hooseysa. Marka yani si loo ogaado hantida wadanka laga boobay iyo meelaha ay kala tageen, marka waxay daba socotaa imanka wuxuu tagay Switzerland oo tagay badanaa wadankaas wadamada waxa weeye dadka Afrikaanka, madax Afrikaanka iyo waxa weeyaan iyo dadka macnaha yani xoolaha soo dhaca ay hantida ku keebtaan weeyaan. Marka waxa uu marka doonayaa inuu ogaado muwaadiniinta Kenyaanka ama dowladda u shaqeeyaan ama u shaqeyn jireena ama ganacsata ahaadaana ee hantida sida sacdarada halka uu qaysay in dib wadadig lagu soo celiyo. Maxaa weeye walaaleen, waxaa jirta runtii yani ninkan inuu hadda doonayo in macnaha yani fufubaan yani inuu yani iyo marti yani inuu yani sameeyo dadka ka abuuro jow macnaha xisaabtana oo la xisaabtama inuu isu xisaabtamo wixii marka wadanka yani badanaa yani xoolihii xadgudubka lagu helay iyo dhulkii la boobay iyo hantidii la boobay ee dibadda macnaha ay dalax madaxda jeesanaysa inuu dabagalo oo markaas soo celiyo. Maxamed Darabti oo tusaale ka soo qaadanaya Mahadir Maxamed, من كان عندك ميليشيا أو حتى حكومة يعني برامج ساكن أغلب حق أمري بعمل أنا ودنا كمان عين الدولة من كل إرادة أوكي أنت ترى عين تويان سئلت سعري مركو حلوسينا يمين في عنده حلوسينا والدينا حضارة حلوسينا مركز والدينا يعني لكن مركو عدنا مركين أنا بتجينا كعمر كسي إنه قبل ترى مركز شخصية كنوها وقبل قبل أما حكومة السياسة ساكن شقينا أما حكومة السياسة كوري كي كباكي تيمو يتيحت في أديب الله كبير hantii ee dadka aan ka yidhi dadka loo soo celiyo ayaan ka mid ayaan ka ayaan ka go'an waan hawluhu dibadda ay bariyaan ay deeyaan
waata een waxaad markaa ka warantaa in heshiiskan hadda ay saxiixeen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha dalka Switzerland ma mid ku timid ba fursada ahayd in madaxweynaha dalka Switzerland uu booqanayay een dalka Kenya mise waxay ahayd mid hore loo sii qorsheeyay oo waa bilow
een wadnaati arintani oo macna la xisaabtay in la xisaabtay yani xubnaha dawladda ka shaqeeyay iyo hadda baa bishii baan hanti dabreeyay waxa uu sidaa ila bishii ma dawladda ka heli socotay ee yani dawladda ku baaqaysay in uu dhigto nasanayo marka een markuu ninkan wadanka ibaadin waxa uu rabtay waxay ka dhigan tahay in la ogaado hantida dadka dhacay meelaha ku dhuntaa badanaa jira waxa ka dhana jira in banana oo ay dhulay ka banana ma oo kiya Latin America waxay ka dhigay meelaha hantida ala hantida lagu qabsay kuma keenay
marka
dooray jacay inuu ogaado inta qofood oo macna wadankaas ay hantida taalo iyo habkay ku helaan martida baa in dadka ay deeyaan
ilaa iyo hadda dawladda Kenya ma ogtahay in hantida laga dhacay dawladda Kenya ee sida musuqmaasuqa ah loo abuuray ee taala dalka Switzerland ama bangiyada ku yaala dalka Switzerland tirahan ma lahayd cadadka ay leegtahay lacagtaasi
in hadda waxa loo xisaaray ee dibadda ka loo xisaaray inta dawladda ma tabadalo ma ka soo gaadho oo bixin ka soo gaadho yani mudan bilheeda markii la hadda in hadda laba oo dibadda yani laba oo hadda tiray yani xisaabta ma qiimaanta jira ka dibad laba oo laakiin waxaan waxa saaray inuu dabagalo oo matxata oo soo xiro asoo kaashanaya xukuumadda jiiran kaashanaya in loo ogaado tirada dadka ah ee hantida dadka ah ee la boobay ee taala wadanka jiiran si marka yani publica ama dadka caadiga loogu sheego iyo cid damcina ay taalo iyo waqtiga la geeyay iyo intay la eegtahayba marka raantii waxaa mudaharadkiilo aad iyo aad imika arka u daraynayo dadka qaar waxay leeyihiin waxaa loogu danayay marka rad badan oo bicina siyaasiina oo hansi sidoo ku jiro oo doonaya macna sababta laba kun labeen waa fikir istaayaan raba in lagu xaqibeeyo dadka qaarkii ay daraysayaan sheegay inay leeyihiin yani dad gaal ayaa rijaalo ayaa loo dan leeyahay iyo madax gaal ayaa loo dan leeyahay isa barahantaan waxaa rabaa in lagu xakameeyo yani waxa weeyaan ambition ay dadka qaar leeyihiin siyaasiinta qaar leeyihiin
markaad fiiriso talaabadan hadda la qaaday walowaana weli dhaqan gelin waa heshiis la gaaray xilligu dhaqan galay weli ma cadda hase ahaatee markaad dhinac kale ka fiiriso heshiiskan iyo go'aankan ay gaareen labada madaxweyne ee la rabo in lagu soo celiyo hantidan laga lunsaday dawladda Kenya muddo dheer kasoo bilaabanaysay culays intee lagu saari kartaa siyaasiyiinta dalka Kenya
warka wax badan bay saari karaysaa yani waxa weeye runtii madax fara badan oo ninka ku hadinayay ama ku daamayay hanti boodaan runtii way celinaysaa waxaa kale ogaanaysaa in dawladdu hadda ay ka go'an tahay in la xisaabtan fara badan la sameeyo waxa dawladdu ay kartiina ka garaysaa dad shacabka ka garaysaa waxa uu ninkaan uu doonayo inuu naga tiga kaga oo macnaa doonayo macnaa yani inuu waddankii meel dib u ana yani ka dibin ka transform ka xamayo ka ma waddanka ku soo rogo si marka macnaa waxa weeye dad saqan baa waddanka u yimaado marka waxa dadku waxay sameen xubno ku yeelan doontaa mustaqbalka siyaasadeed ee dalku yeelan doona
marka Cabdiwahaab ma laga yaaba in arintani dalka Kenya in ay dhibaato ka dhex abuurto bulshada reer Kenya sababtoo ah waxaanu ognahay in dad badan oo madaxda u badan xitaa marka lagu daro madaxweynaha qudhiisa iyo reerkiisa waxa ay leeyihiin ganacsi waaweyn ee dalka ku leeyihiin marka hadii la yiraahdo hal la xisaabtamo oo xisaabta dib ha loogu noqdo meesha ay hantidani asal ahaan ka timid waa hawl aad u culus marka ma mooda in dad gaar ah arintan lagu beegsanayo
inta badan dadka hadda waxay isku xawareeganayaan in rag siyaasiyiin oo tirsan arrintan lagu baacsanayo si kastaba ha ahaato waxaan shakireen caayisha arrintan ay saameyn xugul ku yeelan doonto yani siyaasadda wadanka ay ku yeelan doonto waxaan shakiyahay in kala qaybsano xagga siyaasadda ay awoodi doonto laakiin arrinta hadda waxayna ka dhawaajiyay waa arrintii dadka sheegay inay qayaan
kaasi waxa uu ahaa Cabdisamed Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo falanqeeya siyaasadda Geeska Afrika Caashi Ibrahim Aadan ayuuna la hadlayay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
VOA.
xogii si wanaagsan ah dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socontaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada washington waana 12-ka bisha juulaay sanadka 2018 idaacaddana waxaa daadihinaya caashe ibraahim iyo jamaal axmed cismaan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeedna ku soo maqan waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban xubintii haweenka iyo qoyska cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
madaxweynaha mareykanka donald trump oo ka qayb galaya shirka isbahaysiga neto oo kulan la yeeshay xogeyaha guud ee neto ayaa waxa uu ku eedeeyey waddanka jarmalka in uu heshiis aan sharci ahayn dhinaca shidaalka ee gaasta la galay dalka ruushka waxaana uu ku tilmaamay dal waafduuban ruushka inuu yahay waddanka jarmalka trump waxa uu ku eedeeyey jarmalka inay balaayin doolar ay siiyaan sanadkii waddankaasi ruushka waxaana shirkan oo arbacada maanta bilowmay ka qayb galaya dalal dhowr ah oo jarmalka iyo maraykanka iyo kuwo kale oo neto ka tirsan
dowladda maraykanka ayaa isku diyaarinaysaa inay cashuur ku kordhiso badeecado kale oo ka mid a kuwa ka yimaada dalka shiinaha canshuurtan ayaa ku kici doonta lacag gaaraysa 20 bilyan oo dollar tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid suurtagelinaysa in dagaal dhinaca dhaqaalaha ah uu ka dhex bilaabmo maraykanka iyo shiinaha arrintan ayaa imaaneysa kadib markii uu maraykanku sare u qaaday 25% canshuurta laga qaado 800 oo ka mid ah badeecadaha kala duwan ee shiinuhu dhoofiyo
ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay weerar lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen mintidiinta oo lagu qaaday dhismo dowladeed oo ku yaala bariga waddanka afghanistan mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 10 qof kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo lagu qaaday dhismaha waxbarashada ee magaalada jalaalabaad ciidamada ammaanka ayaa dagaal muddo dheer qaatay la galay kooxdii weerarka soo qaaday xilli dambe oo xali ah iyagoo markii dambena ka adkaaday
dowladda greega ayaa dalkeeda ka masaafurisay 2 diblomaasi oo u dhashay ruushka dowladda greega ayaa ku eedeysay diblomaasiyiinta ruushka ahi inay farageliyeen wadahadallada u socda greega iyo dalka ay dariska yihiin ee macedonia kasokow labada diblomaasi ee la eryey ayaa waxaa kale oo jira 2 diblomaasi oo kale una dhashay ruushka oo laga mamnuucay inay gebi ahaanba tagaan dalka greega dowladda ruushka ayaa iyaduna waxay sheegtay in ay 2 diblomaasi oo greega u dhashay soo masaafurinayso iyadoo ka jawaabaysa tallaabada uu greegu ku dhaqaaqay
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegeysaneysan waa v o a aynu gudagalno qeybaha dambe idaacadda caawa aan idinkugu hayno somalilan ayaa qodobo hordhac u noqonaya dadaalada lagu jiro nabadaynta deegaanada ceel afweyn ee gobolka sanaag oo colaadii ku dhex martay beelo halkaasi wadadega ka soo saaray deegaanadaasi madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil sayleci iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka kooban culimo iyo siyaasiyiin uu ka midka yahay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ocid faysal cali waraabe oo ku sugan ceel afweyne ayaa sheegay qodobada ay ka midka yihiin in aan loo ogolaanaynin cid hubaysan oo aan ciidamada ahayn inay halkaasi joogaan waryaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray
wafdi oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil sayliici iyo ergooyin nabadeed oo ay ka mid yihiin culimada dalka siyaasiyiin uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud injineer faysal cali waraabe iyo madax dhaqameed kale ayaa ku sugan magaalada ceel afweyn kuwaasoo wada dadaalada xalka loogu raadinayo colaadda soo noqnoqotay ee deegaanadaasi mas-uuliyiinta dowladda iyo xisbiga mucaaradka ee ucid oo warbaahinta kula hadlay halkaasi ayaa sheegay in dowladda soo saartay qodobo hordhac u ah dadaalada nabadeynta ee halkaasi laga wado wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaayin axmed ayaa sheegay in dowlad ahaan ay garteen in la kala qaado dadka hubaysan ee deegaanadaasi colaadi ku dhex martay waxaana xuseyna dowlad ahaan ammaanka la wareegeen guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud injineer faysal cali waraabe iyo xubno la socday oo maanta iyana gaadhay deegaankaasi ceel afweyn oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay dhinacyada daratu dhex martay ee hogaansamaan waanwaanta iyo ergada nabadda waxaana xuseyn sii socoshada colaadani siduu hadalka u yidhi ay ka faa'iidaysanayaan dhinacyo shisheeye madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan saylici ayaa halkaasi ka sheegay 4 qodob oo lagu adkeynayo nabadgelyada laguna gogol xaadhiyo shirweynaha nabadda ee deegaankaasi kuwaas oo ku tilmaamay kuwo amar dowladeed ah mudane saylici waxa uu sheegay qodobadaasi inay yihiin 1 in ciidamo beeleedyada nin waliba uu ku sugnaado halkii loo qorsheeyey 2 in ciidamadaas ciddii ka tirsanee lagu arko meel aan ahayn meeshii loo qorsheeyey loo aqoonsanayo inay yihiin fidmo wadayaal
in ilaalinta dhaqdhaqaaqyada ciidamada hubaysan ee beelaha sida lagu sheego qodobkan ay mas-uul ka yihiin ciidamada qaranka Soomaaliland iyo qodobka afraad oo in ilaalinta nabadgelyadu ay tahay danta guud ee qaranka sida lagu yidhi qodobkaasi gaar ahaan danta ceel afweyn waxaanu xil buuxda naga saaran yahay soo afjarinta mashaqadaasi ayaa lagu yidhi qodobkaasi sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka dhalinyarta iyo ciyaaraha wasiirka diinta iyo awqaafta iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga oo iyana dadweynaha ugu baaqay ilaalinta midnimada ummadda ku dhaqan deegaamadaasi colaadda ceel afweyn ayaa in muddaha soo noqnoqotay hase ahaatee waxayse soo tarayay dadaalada lagu doonayo in arrintaasi lagu soo afjaro barhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
waxaad dhegaysanaysaan idaacadda afiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu soo diyaariyey soona jeedinayo nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban shaqo la'aanta ayaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dhinaca nolosha ka haysta malaayiin dhallinyaro soomaali ah waana mid ka mid ah sababaha keena in dhallintu ay naftooda ku halligaan safarro khatar ah oo ay ugu baxaan yurub iyo dalal kale haddaba maxaa hortaagan in dhallinyarada soomaalida ay abuurtaan shaqooyin si naftooda dadkooda iyo dalkoodaba ay wax u taraan waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijkeenna dooda gaaban oo ay marti iigu yihiin cabdiraxmaan yaasiin maxamed ayman oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha caalamiga ah kuna nool magaalada siyaatal ee gobolka washington ee dalkan maraykanka iyo maxamed xasan oo bartay culuumta ganacsiga iyo maaliyadda kuna nool magaalada toronto ee dalka kanada ugu horrayn waxaan siinayaa cabdiraxmaan yaasiin maxamed ayman ee ayman maxaa hortaagan in dhallinyarada soomaalida ay la yimaadaan hal abuur ganacsi oo dalka gudihiisa ah
waxyaabaha hortaagan waxyaabo badan oo fursado ah dad abuura way jiraan laakiin marka la dhaho baahida jirto oo shaqala oo jirta in la daboola ah iyo dadaalka jiro aad u kala dheer sida statistics ama aan ku hayno 2017-kii shaqo la-aanta ka jirta soomaaliya waxay la ekeed 54% micnaheeda ma ahan inay jirin hal abuur wuu jiraa dhallinyaradu way dadaalayaan laakiin haddana goboladii soomaaliya oo idil uma wada dhama gobollo dhanaa dansan oo aanan xitaa qof iska weydiisa aysan jirin taas waxay keentay in laga soo wada cararo goboladii loo soo wada cararo macaasimadii kadibna lasii tahriibo marka tan ugu weyn oo hortaala waxay tahay amni daro labo waddankii dhaqaalihiisa ama meelihii yaryaraa oo aana loo sineen saddex iyadoon laga faa'iidaysanayn khayraadka uu waddanka lahaa hadday beero ahaan lahayd hadduu fiishan ahaan lahaa hadday ahaan lahayd waxyaabo kale oo aan laga faa'iidaysanaynin taas ayay la tahay
waa mahadsan tahay ayman maxamed xasan ayaan jeclahay isna in aan isla su-aashaas weydiiyey maxamed
walaga mahadsan tahay runtii dhallinyarada soomaaliyeed xiliyadii u dambeysay 10 sano u dambeeyey markaan eegno fursadaha ganacsiyo ee ay samaynayaan weliba ganacsiga yaryar runtii aada buu u korahayaa middaasoo ka muuqata guud ahaan gobolada soomaaliya waan ku raacsanahay cabdiraxmaan way jiraan caqabado jira laakiin haddana talaabada uu ku socdo xawliga uu ku socdo fursadaha ganacsi ee dhallinyarada soomaaliyeed abuurahayaan waa mid runtii aada u sarreeya lana u baahanna in la dhiirigeliyo dhallinyarada tahriibaysa iyo ganacsi shaqo la-aanta xiriir baa ka dhexeeya laakiin lama oran karo qof kasta oo tahriibaya waxa uu u tegayaa ama u baxayaa shaqo la-aan ama fursado ganacsi oo aan waddan ka jirin taa mid ka gedisan ayaa jira fikrado badan oo oranaya waddanka fursado ganacsi baa ka jira wuuna digan yahay waddanku runtii oo inta la qabta iyo inta aan la qaban fursado aada u badan oo bannaan baa jirta baahi baa jirta
waa gartay waayahay cabdiraxmaan yaasiin maxamed ayman waa maqlaysaa maxamed xasan wuxuu leeyahay inkastoo ay caqabado jiraan haddana waxaa jira horumaro ee dhallinyarada qudhooda ay ka sameynayaan maaragtay dhanka nolosha oo ay ganacsiyo ku abuuranayaan marka taasi miyaanan meesha ku jirin
walaalka maxamed wuu mahadsan yahay marka arrinta meesha jirta waxay tahay fursadaha jira ah in dhalinyaro ay wax sameynayaan innovations oo ay jiraan dadku si ayaa iyada caqabad ah oo dadkii ku dhiirigelinaysa waddanka jooga haddaad bixi lahayd oo aad tahriib lahayd waddanka ku soo laaban lahayd oo adoo xoogaa wadato waxbaa abuuran lahayd taasi baaba one of the caqabadaha jira ka mid ah haddaan soo qaadan hadda dadka waxyaabaha innovationka sameeya ama wax sameysta ama waddankii kusoo laabta dad way jiraan oo tiro yar oo waddankii joogay oo waxyaabo sameeyo aan ka xusi karo wadifood gabadha samaysatay oo kale aada wax maaragtay in la xuso mudan laakiin dadka kale oo dhalinyarada ah ee innovationka ama magaalooyinka waaweyn siduu ka dhawaajiyey soomaaliya ma ahan muqdisho iyo garoowe iyo hargeysa ma ahan iyo kismaayo hadda iyadana soo kobceyso iyo baydhab oo kale meelaha ay degan yihiin maamul goboleedyada caasimadaha oo ah marka laga soo tago inta kale dhalinyaradii ku nooleed maxay haystaan xitaa waxaan u malaynaa xitaa meelihii hadda haddii aan tusaalaan usoo qaad 2002 oo kale UNka unemployment rateka 40% u ahaa haddana waa 54% waay magaalooyin badanoo shidnaayo nolosha way kala socotay anigoo kale waxaan joogay magaalo ka mid ah magaaladaas hadda aan joogay marka waxay ahayd waa shaqooyinka kala socday you can't imagine maraakiiba kusoo xiranaysa hay-adaha kala socda hadda magaaladaas way dansantahay factually even isbitaaladeedaa xiran marka shaqo la-aanta aad bay u saraysaa marka waddanka guud ahaan loo fiiriyo ninka ku nool magaalooyinka ka baxsan inta hadda uu walaalka xusay wuxuu ku qasban yahay inuu nolol oo $50 ama $100 ama lacag dibadda looga soo diray inuu ku noolaado ama inuu tahriibo weli kale uma fur ama xamar inuu usoo tahriibo ouse dadku yaqaanay shaxaad ku noolaado shaqo kale ma jirto ama shaqo inuu raadsado shaqo yar la siiyo
waa mahadsan tahay marka sidee dhalinyarada ay ku abuuran karaan shaqooyin ay ugu maarmaan inay ku tahriibaan noloshooda sidey ku maarayn karaan sidey uga fikiri karaan in aysan cid kale ka sugin in ay shaqo u abuurto maxamed xasan
okay walaal qodobo badan ayaa jira la samayn karo kow waxaa ka mid a runtii bilaya waa midda ugu muhiimsan dowrkii dowladda sugitaanka amniga amni ayaa kow ka ah in ganacsi uu markaas sameeyo horumar laba waxaa la oran karaa in la helo xirfado dhalinyaro badan waxaad arkaysaa halabuurayaal iyagoo ganacsi sameeyey inay la-ay yihiin dad u shaqeeya waana qeyb ka mid isla dhalinyaradii maalintood waxaa xusid mudan v o a barnaamij ay soo daysay nin garowga ka furay duleedkeeda beer ninkaas wuxuu ka cabanayay inuu la-ay yahay labor dad u shaqeeya oo xirfadii leh waxaana laga yaabaa at the same time inuu mushahar siiyo wiilal aan shaqeyn oo gurigiisa jooga soo waxaa arkaysaa dadkii xirfadda lahaa inay nagu yar yihiin midda saddexaad oo aan oran karo iyadana waa muhiim waxa waaye capital ayaa dhalinyaro badan waxaa jirta fikrada qaba bangiyada iyo institutionada deymaha bixiyaana way yar yihiin marka waxa oran kara intaasoo la isku daray haddii markaa dowladdu waxaasoo dhan waxaa sal u ah dowlad iyo maaragtay iyo kala dambeyn in la sameeyo sidoo kale waxaa jira arrin kale oo dhalinyaro badan oo la sheekaystay ii sheegeen oo ah in fikradoodii la xadayo cooperate ma jiro waxaa arkaysaa qof baa la imanaya fikrad yar kambani weyn oo profitable ah oo yacni magaalada gobolka dhan caanka ah yaa fikraddiisa xadaya oo berika maalin waxa weye suuqa uu ku arkaya at the same time haddii uu competition isku day inuu la sameeyo lama samayn karo sababtoo kambanigan wuxuu ku talagalay inuu one year inuu aanu wax profita sameyn ama costigii keliya uu soo cesho ama uu loo sameeyo so dhalinyaradii suuqa laga saaraya marka waxa weeye xalka u weyn waxa weeye in dowladdii roolkeeda ay ciyaarto ee ahayd inay amniga sugto in ganacsiga sharciga ganacsiga la sameeyo in waxa weeye waxyaalaha kale oo sida capital in la helo iyo maaragtay in iyadana la fududeeyo wixii intay karaankeeda dowladdu inagoo og dowladdu inaanay weli maaragtay awooddaas oo dhan lahayn
waa mahadsan tahay maxamed xasan ayman ayaan jeclahay inaan siiyo ayman muxuu xalku kugula jiraa adiga oo soo koobay
xalka wuxuu igula jiraa wixii xalkii dhan maxamed aab sheegay waxaan ku sii dari lahaa oo keliya marka waxaan dhalinyarada kula talin lahaa ama caqabadaha jirad in laga faa'iidaysto waxyaabaha dhalinyarada ay haystaan oo ah beerihii iyo xoolihii oo kale inay dhalinyarada say baddaan ilaahay ku siiyey sidee fishery ah usoo saaran kartaa sidee xoolihii looga faa'iidaysan karaa sidee labor sidee u bedeli karnaa qof kasta oo rabo soomaali ah inuu wax sameeyo inuu dibadda ka keensada shaqaalaha jiro dhalinyaro ahaan sideen u bedeli karnaa oo aan u noqon karnaa dad xirfadaas leh oo waddankoodii uga faa'iideysteen u noqon karnaa, iyo sidee loo dhalinyarada waddanka joogto idil sidee looga sumi karaa opportunity-ga si aysan dhalinyarada ay u joogaan nin walba ninka joogo magaalo fog si uusan caasimada ugu soo hanqaltaagin, ka caasimada joogana uu dibadda uga hanqaltaagin. Marka waxbarashadii iyo wax walba oo dhalinyara qofka dhalinyarada u baahnaa sidee ay u heli karaan. Marka haddii intaas la helo, marka waxaan u malaynayaa inay rate-ka unemployment-gana shaqo la-aantana uu yaraanayo, waddankana nabaddiisana ay noqonayso mid xasiloon, dowladdana ay helayso daday oo wax fahmaayo oo la shaqeeya.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed Ayman oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha caalamiga ah kuna nool magaalada Seattle ee dalka Mareykanka, iyo Maxamed Xasan oo bartay culumta ganacsiga iyo maaliyadda kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Bukhaari aad buu mahadsan yahay dooda gaaban ayuu inala socodsiinaya. Halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska. Caashe Ibraahim Aadan ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aannu ku soo qaadanayno xaaladaha nololeed ee ay ku sugan yihiin hooyooyinka muruqmaalka ah ee u shaqaysta caruurtooda, gaar ahaan hooyooyinka ka shaqaysta suuqyada magaalada Beledweyne, iyo sidoo kale sida ay tahay nolosha caruurta hooyooyinka suuqleyda ah. badan hooyooyinka ka shaqaysta suuqyada ee ku haysta ganacsiga yaryar ee ay biilka uga raadiyaan caruurtooda ayay aad u yaraataa ka warqabka caruurtooda, maadaama inta badan maalintii oo dhan ka maqan yihiin caruurtooda. Caashe Maxamed Nuur oo ka shaqaysata suuqa magaalada Beledweyne waxa ay ka hadlaysaa shaqadeedu waxa ay tahay.
Shaqada aan qabto waxawaaye qudaarreya ahay, sida basasho oo kale, sida baradhado oo kale, kabsar caleenta, xawaajiga, tuunta, adigu dulduruuriga oo xaafadda looga baahan yahay waxaasaan gadaa. Alxamdulilah, waa iskaga dhaqannahay, wax dhibaata kuma qabno. Suuqa wuxuu ku yaalaa Buundaweyn, suuqa qudaarta oo Buundaweyn uu ku yaalaa. Masaariifta reerka anaa bixiyo, waxbarashada anaa bixiyo, korontada anaa bixiyo, ijaarka anaa bixiyo, wax walba oo markaas guriga lagula noqonaayo dhan anaa bixiyo.
Caasho waxay maalintii oo dhan ku maqan tahay suuqa, warna uma hayso xaaladda ay caruurteeda ku sugan yihiin inta ay maqan tahay. Waxay ka hadlaysaa sida ay u aragto in caruurteedu ay ka maqnaato saacado badan iyadoo aanay jirin cid ku siisinta amaba u haysa inta ay suuqa fadhido.
Ilmaha waa dayacan yihiin, subaxiisa uga soo taga, habeenkiiyaan tagaa, maadaama inxoayta arad la rabo, daawo la rabo, hunguri la rabo, wax walba loo baahan yahay, inaa ag fadhiso inxoayta waa laygala fiicnaada. Ani saasaan xoogaa u shaqeeyaa, shaqada anaa saas u soo saaro. Dhibaatooyin fara badan, qaaraa gubanaayo, qaaraa inxoayta fuusada biyaha xitaa marmar intay biyaha inay ka darsada xitaa ku dhacaayo, waa dhibaato fara badanaa. Ilmaha marka guriga looga soo taga, qaaraa gaajoona, qaaraa dhulka ku hurdaayo. Alxamdulilah, qaaraa maantana iska rafaadsan, waa iska dhibaato badan tahay. Ilaahay subxaanahu watacaala imugu cid kaloo ikaalmaysa mala. Shaqa dhib badan waa shaqa dhib badan. Qudaarta miiska soo saaray sida xitaa waxay rabto inaa soo adeegto oo dadki ka soo wada gaddo oo miiska aad soo saarto oo dib aad markaasayta u fariisato oo aa u shaqayso, waa dhib badan tahay, aad ay u dhib badan tahay.
Inkastoo ay Caasho ka shaqayso iibinta qudaarta, taasoo ay maalin waliba suuqyada u soo aadaan iibsashadeeda dad fara badan oo aad u daneeya, ayaa haddana waxaa dhacda in ay muddo dheer suuqa fadhido, taasoo ku sii kordhisa culayska Caasho ka haysta inay caruurteeda ka warqabto. Caasho arrintaasi ka hadlaysa ayaa tiri,
badeecada inay adkaato oo inxoayta ay fariisato oo marmar suuq xumaad iska dhaco oo adiga aa ku caajisto oo lacaga dib lagugu yeesho xitaa oo aa soo saari weysid way jirtaa. Shaqooyinka hooyooyinka qabtaan ayagoo aabooyinka ay joogaan oo aabaha uusan wax qabanayn oo baaga muudaya ee hooyada qudurdaruuriga ay soo saaraysaa, maadaama haween aan nahay oo inxoayta biilkiina laga rabo. Alxamdulilah, ilaahay subxaana watacaala talada saarayna, ilaahay ha noo kaalmeeyo. wax dhibaato hadda saaidana ma jiraan cid kale to hadda kaalmo aan ka rabno aan ka sugeynana wili maba arkinbo ma istaahilaan danta ku kaliftay hooyada inay guriga joogto ilmeed u qabaysatay gurigeeda hagaajisatay ayada qabaysatay isnadiifsay odageeda diyaar u noqotay oo soo dhaweysay loogu talagalay maana shaqo loogu ma talagalin
caruurta ay hooyooyinka uga tagaan guriyaha inta ay biil raadinta ku maqan yihiin ayaa maalintii oo dhan waqtigooda ku qaata inay xaafadaha iska dhex joogaan oo ay isku maamulaan hadba sidii ay doonaan qaar ka mid ah caruurta ay hooyooyinkood shaqeeyaan ayaa u waramay barnaamijkan
magacayga cabdiweli halidha maamada waa shaqaysaa yacnaha sii subaxda baxda galabka imaataa intaas xaafadan joogna ayaa ku meeshay rabay aadayn maamada intuu kusoo wada kulan habeenkan laa subax door cashir kusamaal hooyo markay bixisoo kulanta quraacdii saaka ay nagaa tagta intaas le ay ku joogaan ayaaku hooyo waa u baahnaan lahayn inay nolo joogto 24 saac inaa isuhur joogna waa fiicnaan lahayd
cabdikhan cabdilla faar aniga hooy hooyadan subaxiisi u baxda shaqeeya aadaa anagu ayaa xaafada naga tagtaa kada eenoo karasaa marka mid walbana meelo jooga durko iska tagaa oo marka iyada ayaana soo raadiso iskoolay dugsin midna dhigana male
ay adoogaa maxaa qabtaa
adigu yaa adigii ma noole xaafadan joogna ciyaalaan yankale naanyaano si aruurtu baxda ay soo laabataa maqarabka imaataa maqarabna cashay gar ayadaana soo raadiso
iskoolkii dugsiga maxaa u aadaweysa
iskoolada dugsi maxaa ku aadan yahay maxaan ku aadna male
marka ilmaha yararka yaa haaya
ilmaha yararka aniga haaya anugu haaya
aga adi meeqa sana jirtaa
13 saan
guriga adaa lagaaga tagaa
aana laga tagaa
dugsi weligeen ma nala geeyo
dugsi may weligeen waxna geeyo mara hooyadan waxay raadisaa waxaan cunaa
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadannay xaaladaha nololeed ay ku sugan yihiin hooyooyinka muruqmaalka ah ee u shaqaysta caruurtooda gaar ahaan hooyooyinka ka shaqaysta suuqyada magaalada beledweyne iyo sidoo kale sida ay tahay nolosha caruurta hooyooyinka suuqleyda ah barnaamijkan waxaa gacan iga siiyey wariyaha v o a da magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waana 12 bisha julaay sanadka 2018 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo cashi ibraahim iyo jamaal axmed cismaan. Jamaal, wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha gaar ahaan ciyaaraha koobka adduunka ee hadda ka soconaya dalka ruushka.
Caasha, aad baad umaadsan tahay. Sidaad sheegtay, koobka kubadda cagta adduunka ayaa soconaya oo hadda heerkiisii gabagabada maraya semifinalaha ayaa la dheelay. Kulankii ugu horreeyey shalay biljamka iyo waxaa dheelay waddankaasi faransiiska, waxaana taasi ay ka dhigtay in waddanka faransiiska ay ka soo gudbaan biljamka oo gool waxba ayayna kaga soo adkaadeen. Ciyaaryahan Samuel Umtiti oo daafac ugu ciyaara xulka dalka faransiiska iyo naadiga Barcelona ayaa gool madax u dhaliyey, taas ayaana ay ku dhammaatay goolkaasi gooli waxba. Balse maanta ayaa kulan kale oo xiiso badan uu jiraa, waxaana isaga hor imaan doonaa dalalka Kroweshiya iyo Ingiriiska. Kulankan waxaa dhexdhexaadin doona garsoore Turkisha oo markaasi ka mid ah garsoorayaasha ugu wanaagsan dhinaca iyo qaaradda Yurub marka la fiiriyo, waxaana kulankan labada waddan ay dheelayaan uu noqonaya kulankii 8aad oo isaga hor yimaadaan Kroweshiya iyo Ingiriiska, markaas oo Ingiriisku 4 ka mid ah kulamadaasi uu guulaystay, hal kulanna bareedo la galay Kroweshiya. Kroweshiya 2 jeer ayay badisay oo ay ka badisay Ingiriiska. Waxaa kaloo xiiso leh caashay in 6 ka mid ah kulamadaasi labada waddan ay dheeleen ay markaa la ciyaareen maalinta Arbacada, oo maanta oo kale ayay dhaceen kulamadaasi 6 ka mid ah 7 kulan hore ay u dheeleen. Maantana kulanka wuxuu noqonayaa kulankii 7aad oo Arbaca dhaco oo labada waddan ay iska hor yimaadaan. Sidoo kale Ingiriiska iyo Kroweshiya ayaa hore ugu kulmay tartan weyn, waana tartankii Euro 2004 oo Ingiriiska ayaa 4-2 markii gruubyada ay ku wada jireen kaga adkaaday Kroweshiya. Ingiriiska ayaa waxa uu hadda u hardamayaa in uu koobkan ku guuleysto, waana semifinalihiisi 3aad markii 1966-kii 2-2 semifinalka Portugiiska uu kaga soo awoodroonaaday. Sidoo kale waxa ay markaasii ku guuleysteen koobkaba laakiin sidoo kale waxay 9-kii imaadeen semifinal balse Jarmalka ayay rigoorooyin guuldar kala kulmeen. Jarmalka ayaana markii dambe Argentina ka qaaday koobka. Croatia ayaa iyagu waxa ay markaasii doonayaan inay u sii gudbaan semifinalaha oo 1998 mar sidaas ay sameeyeen, haddana waxay doonayaan mar kale inay hore ugu sii gudbaan oo finalka ay doonayaan inay gaaraan. Ingiriiska ayaa aan laga badinin, marka la fiiriyo aanirada Ingiriiska ayaanan ka badinin laba waddan oo Yurub ka tirsan tan iyo 1982 koobka adduunka. Marka la fiiriyo markii ay ka adkaadeen Jugoslavia iyo Faransiiska oo 82 ugu dambeysay, marka taa micnaheedu waxay tahay waxay doonayaan inay marka ay badiyaan oo gruubkani hore ugu sii gudbaan oo fainal ay gaaraan. Ingiriiska ayaa sidoo kale 11 gool dhaliyay xilligan oo koob kubadda cagta adduunka sidaasi la mid a sida ay sameeyeen 1966 markii ay koobkani ku guuleysteen. Waanu arki doonaa kulankaasi iyo natiijada sida ay ku dhammaato. Waan idiin soo gudbin doonaa duula iraado.
aad baad u mahadsantahay Jamaal. Haatanna waxaanu ku sii siqaynaa gabagabadii idaacadda mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu ku hayno kaydka ayaanu dhegeystayaasha usoo qabanaynaa codka Allah u naxariistay fanaanka Maxamed Suleyman Tubeec mid ka mid ah heesaha uu qaado ee raaxeeyaha loo yaqaano. gestiyaal raali naga hadafiya hadalku ma jiro codkaad maqleysaan waa Allah naxariistay fanaanka Maxamed Axmed Kuluc iyadaana gabagabo ah gudahan idaacaddii caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysay magaalada Washington. Tan iyo intaanu mar kale wada ku kulmayno hadii aad leedmo anigii Jamaal waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.